Розповідати про нечакані поетичні образи метрів айчинного пригожого письменства чи про чудовну стилістику їхніх коротких оповістей, переказувати невідомі епізоди недавньої історії країни, зафіксовані у приватних нотатках, чи дивитися трапності назірання у молодого критика – усе тоє – марна справа. Тексти, зміщені на сторінках 38-го номеру «Дієслова», варті удумливого читання і перечитування. А ось про артикул у Владимира Дубовки, який дійшов до сучасного читача амаль про стагоддя від часу написання, хочеться поговорити з головним редактором часопису Борисом Петровичем.
У 20-ті роки виходив часопис «Узвища», і тоді Володимир Дубовко пропонував для цього часопису проєкт білоруських літер «ЗІДЖ», літер, які мають гуки, але не мають графічного ілюстрування свого. Ця проблема з 20-ти років не вирішена. Я думаю, що на новому етапі вона повинна зацікавити не тільки просто читачів, але й науковців.
Проблема особливо надёмная у сувязі з адсутнасцю паразумення паміж карыстальнікамі двух правапісаў беларускай мовы – класічнага і афіцыйнага. Дасягнуць адзінства, лічыць спадар Пятровіч, можа варыянт, якім друкуецца дзеяслоў.
Дзеяслоў па-ранейшаму друкуецца на сваім правапісе, які адрозніваецца і ад Тарашкевіцы, і ад наркомаўкі так званых. Мы працягваем свае традыцыі і хочам паказаць, што праблема не толькі ў Беларусі існуе ў межах гэтых двух правапісаў, але ёсць яшчэ і іншыя праблемы. Тыя праблемы, якія не вырашаны з 20-х гадоў.
Друкуючы артыкул у Владзіміра Дубоўкі, рэдакцыя спадзяецца, што ў сітуацыі, калі праблема ўнармавання беларускай мовы застаецца надзённай, навукоўцы звернуць увагу і на неабходнасць увядзення у альфабет новых літар, якія будуць азначаць не толькі гукі «дз» і «дж», але і іншыя, да прыкладу «г» выбуховы. На пытанне, ці не збіраецца дзеяслоў бліжэйшым часам сам паслугоўвацца прапанаванымі амаль 100 гадоў таму літарамі, спадар Пятровіч сказаў.
20-е гады было лягчэй гэта зрабіць, чым нам сёння, часы камп'ютарнай графікі да іншага. Апроч таго, гэта была ў пэўным сэнсе прапанова. Я думаю, што гэтай прапановай павінны зацікавіцца людзі, якія працуюць са шрыфтамі. Яны могуць прапанаваць на аснове той, што некалі зрабіў Владзімір Дубоўка, некі свае варыянты, і ўрэшце рэшт можа быць узняць гэтую праблему і на дзяржаўным узроўні, і выйсці на гэтую праблему не на грамадскіх пачатках, а менавіта на дзяржаўным.